ዝተዓጽው ማዕከናት ዜና ክፍፈቱ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክፍፈት ብተወሳኺውን ዝተኣስሩ ፖለቲከኛታት ይፈትሑ ክብል ሕወሓት ፀዊዑ እቲ ውድብ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃገር ካብ ምፍራስ ንምድሓን ኩሉ ዘሳተፈ ሃገራዊ መድረኽ ክካየድ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ባህሊ ዜና ኣብ ክልል ትግራይ ንዝካየድ ምርጫ ዝመርሑ ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ድሕፅሪ ሓሙስ ኣብ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ቀሪቦም ክሽዮም እዮም ተባሂሉ ነቲ ኮሚሽን ዝመርሑ ብህዝቢ ክጥቀሙ ብዝተገብረ መፀዋዕታ ልዕሊ 750 ሰባት ከም ዝተጠቀሙ ተገሊጹ ኣሎ። ሙልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ለሙዓንተ ማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት እየሰረ ኣለዉ ብምባል ተቃውሞ ገሊጹ። እቲ ውድብ ንመንግስቲ ፌደራል ብተደጋጋሚ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብምባል ዘገለፀ ኮይኑ መንግስቲ ንውልቀ መልካዊ ፕሮጀክቱ ዕንቅፋት ይኮኑ እዮም ኢሉ ዘኣመነሎም ይኣስር፣ ይዕፍንን ይርብሽን ኣሎ፣ እዚ እውን ኣጠናኪሩ ይቐፅል ኣሎ ብምባል ከሲሱ። እቲ ከይዲ ግብረ ሽብራዊ ተግባር እዩ ብምባል ዝኸሰሰ መግለፂ ህወሓት ሰላማዊ ሕጋውን ፖለቲካዊ ቃልሲ ሙሉእ ብምሉእ ዕፁው ክኸውን ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ፅጉምታት መንግስቲ ይወስድ ኣሎ ኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣመራርሓን ኣባላትን ህወሓት ይዕፈን ኣለው ዝበለት መግለፂ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፍሉይ ዞባ ኣዲስ ኣበባ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ትውድብን ኣይተ ተወልደ ገብረ ፃድቃን ብተወሳኺ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህወሓት ኣይተ ተስፋለም ይሕደጎን ካልኦት ሰባትን ተዓፊኖም ተወሲዶም ብምባል ከሲሱ። እዚ ከይዲ ዓፈና ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝበለ ህወሓት ዝተዓፀው ማዕኸናት ዜና ክኽፈቱ ግልጋሎት ኢንተርኔት እውን ክኽፈት ብተወሳኺ እውን ዝተኣስሩ ፖለቲከኛታት ይፈትሑ ክብል ኣተሓሳሲቡ ሃገር ካብ ምፍራስ ንምድሓን ኩሉ ዘሳተፈ ሃገር ለኸ መድረክ ክካየድ ይግባእ ድማ ኢሉ። ብካሊእ ዜና ብርኪ ትግራይ ንዝካየድ መረፃ ዝመርሑ ኣባላት ኮሚሽን መረፃ ብስልኪ ጥቆማ እናተዋሃበ ነይሩ። ኣካባቢ ኮሚቴ ምልመላ ኣመራርሓ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ መምህር ኣሰፋ ገብረስላሰ መርሃ ግብሪ ጥቆማ ለማዓንቲ ቅድሚ ቀትሪ ተዛዚሙ ኢሎም በዚ ድማ ኣብ ሰለስተ መዓልታት 750 ሰባት ጥቆማ ከም ዝተቀበሉ ገሊፆም ካብዚኦም እቶም 10 ሰባት መሪፆም ንርእሰ ምምሕዳር ትክልል ከም ዘቅርቡ ሓቢሮም ሽም እቶም 10 ሰባት ኣብ ማዕከናት ዜና ክቐርብን ህዝቢ ድማ ርእቶ ክበሉ እዩ ኢሎም መምህር ኣሰፋም ርእሰ ምምሕዳር ትክልል ምስ መራሕቲ ውድባት ፖለቲካ እቲ ክልል ፅባሕ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ጉዳይ እቶም ሕፅያት ክዝቲ እዮም ዝበሉ መምህር ኣሰፋም ኣብ መወዳእታ 5 መራርሓ ብርእሰ ምምሕዳር ኣቅረባይነት ኣብ ቤት ምክሪ ቀሪቦም ክሽወሙ እዮም ብምባል ገሊፆም ከም ሓበሬታ እቶም ኣካባቢ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ተኣኪቡ ኣመራርሓ ኮሚሽን መረፃ ክሾም ኢሎም ኣብ ጉዳይ መረፃ ካብ ኣመራርሓ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርና የፃዕሪ ሰመረን ኮይኑ ግና ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብዛ ሃገር ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት መረፃ ከፈፅም ስልጣን ዝተዋሃቦ ንሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ጥራሕ እዩ ካብ ዝወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ከይዲ ኢሕገ መንግስታዊ ምባል ተቃውሞ እናገለፀ ፀኒሕ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።